Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов Ижевскийның 88-нче санлы мәктәбендәге фаҗигадан соң Удмуртия Республикасы башлыгы Александр Бричаловка кайгы уртаклашу телеграммасын җибәрде. Ижевский мәктәбендәге фаҗига турындагы хәбәр титрәндерде. Мәрхәмәтсез һөҗүм аркасында балалар гомере изелүен аңлау бигрәк тә авыр. Бу зур кайгы татарстанлыларны да битараф калдырмады, диде Татарстан Президенты. Республика халкы һәм шәхсән үземнең исемнән һәлак булганнарның гаиләләре, туганнары һәм якыннарының тирән кайгысын уртаклашам. Фаҗигада зыян күрүчеләрнең тизрәк саугуларын телибез, дип өстәде Рустам Миннеханов. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары Ижевскида ату вакытында һәлак булганнарның туганнарының кайгысын уртаклашты. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары һәм шәхсән үз исемемнән Ижевский шәһәренең 88-нче мәктәбендә булган фаҗигале вакыйгаларга бәйле рәвештә тирән кайгы уртаклашам, диелә Удмуртия Республикасы Дәүләт Советы рәисе Владимир Невоструев исеменә Республика парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җибәргән телеграммада. Һәлак булганнарның туганнары һәм якыннары белән бергә зур югалту кичерәбез. Зыян күрүчеләргә тизрәк саугуларын телибез. Бу матәм көннәрен сезнең белән бергә кайгырабыз, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Удмуртия Республикасында 29 сентябрьгә кадәр матәм игълан ителде. Бүген Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко һәм Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов кушуы буенча Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы зыян күргәннәргә тиешле ярдәм күрсәтү өчен Казан һәм Чаллыдан Ижау шәһәренә табибларның 2 бригадасын җибәрде. Казаннан 10 кешедән торган, Чаллыдан 8 кешедән торган белгечләр бригадасы чыкты. Ижауда республикабызның нейрохирурглары, анестезиолог-реаниматологлары, травматологлары, психиатрлары һәм психологлары ярдәм күрсәтәчәк. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы Ижевский шәһәренең 88-нче мәктәбендә булган фаҗига сәбәпле тирән кайгы уртаклаша. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Россия мәгариф һәм фән министрлыгы югары уку йортларында укучы студентлар өчен өлешчә мобилизация мәсьәләләре буенча кайнар линия телефоннары ачты. Мобилизация белән бәйле вазгыятькә борчылучы студентлар 8-800-222-55-71 телефоны буенча мөрәҗәгать итә ала. Исегезгә төшерәбез, Россия Президенты Владимир Путин югары уку йортлары һәм көллият студентлары өчен өлешчә мобилизацияны кичектерү турында указны имзалады. Гражданнарны өлешчә мобилизацияләү тәртибенә кагылышлы мәсьәләләрен оператив хәл итү һәм аңлату өчен хөкүмәт тарафыннан кул үзәк тәшли. Аның номеры 122. Анда оешмалар вәкилләре дә, гражданнар да кирәкле мәгълүмат алу өчен мөрәҗәгать итә ала. Бу тема буенча күп кенә сорауларга җавапларны шулай ук объясняем.рф интернет порталында да табарга була. Өлешчә мобилизация буенча чакырылган гражданнар үзләре белән төймәле телефон ала алачак, җайлама билгеләнгән урында саклана һәм хәрби хезмәткәргә билгеле бер көн тәртибендә генә бирелә. Смартфоннарны үзең белән алу, бүлекчәләренең дислокация урыннарында фото һәм видеога төшерү тыела. Моннан тыш, өлешчә мобилизацияләнгәннәр үз экипировкаларын алырга мөмкин. Хәрбиләр кием-салым һәм экипировканы да кертеп, барлык төр азык-төлек белән тәэмин ителә. Әгәр дә хәрби хезмәткәрнең үз экипировкасы бар икән, ул аны куллана ала, диелә хәбәрдә. Татарстанда бөртеклеләрне җыю ахырына якынлаша, әмма шикәр чигендерен җыю дәвам итә. Татарстан премьер-министры урынбасары республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җабаров Татарстан министрлар кабинетында узган киңәшмәдә шулай дип белдерде. Аның сүзләренчә, авыл хуҗалыгы предприятиеләренә кукуруз җыеп аласы калган, аның мәйданы 46 мең гектардан артык, 100 мең тонна кукуруз җыеп алырга исәп тотыла. Шикәр чигендеренә килгәндә, бүгенге көндә 50 мең гектарның 17600 гектары казылган. Бу 35%. Шулай ук бәрәңге җыюда актив фазада 4600 гектар мәйданның 1740 гектары җыеп алынган, ягъни 38%. Бертеклеләрнең иң күп тулай җыемы Арча районында. Арча муниципаль районы җитәкчесе Илшат Нуриев телефон элемтәсе аша уңышка ирешү серләре турында сөйләде.
Узайындан айырмалы буларак біздің менен ак Тукаевда айтканча жайын 17 сана хатлык яңгырда вакытында болду. Менен энди 1-2 яңгыр болса тагы да көбүрөк жыйган буруп. Биз быйыл 209 000 тонна аштык жыйып алалдык бир түкүлөрүнө. Хам инде республика боюнча биз жыл сайын шул соңгу 4-5 жылда инде биринчи чекте өрөбүз. Быйыл да шулай. Аллага шүкүр, Аллага шүкүр. Урташа 1 гектарга оңушубуз 39.5 центнер болду. Тәтеш, буа, халкы шикелле, башка районнардын тырыш халкы шикелле, орча халкы да бик тырыш. Албетте биздин республикабызда ушундай тырыш халык жашайт. Ул бир орчага гана кагылмай, ар районга да кагыла. Күн сайын турмуш алга бара, сортлары да өзгөрөйүнүн эми технологиялар боюнча да, ашамалардын да сыйфаты бүтөн түрлөргө бетинди казыр. Бүгүнкү күндө инде булар баарысы да мына ушулар бүтүнсө келген. Андан соң инде мына узган жыл биз шулай ок 105 000 тонна аштык кана жый алган эле. Аллах Таала бизге ыймайып карап керек бул маселеде.
1 октябрдан 10 октябрга кадар Казанда халыкара өлкөннөр күнүнө багышланган традицион өлкөннөр декадасы узашак. Бул күндөрдө пенсионерлер үчүн махсус ташламалар амалда болот. Шулай ук иштеликле чаралар программасы планаштырыла. Казандын Турак коммуналдык хужалыгы комитети 1 октябрда пенсионерлерге мунчаларда төлөөсүз мунча кызматтары көрсөтүү ишин уюштура. Акция 5-9, 10 санлы Левченко бистеси һәм 12 санлы мунчаларга кагыла. Декада вакытында Казандын туризмны үстүрүү комитети ветерандардын иштимагый харакаты активистлары үчүн социалисттик күн көрүш музейине, Казан Кремлине, Татарстан Республикасы Милли китапханасына экскурсиялар уюштура. Барлык граждандык хали актларын тиркөө бөлүктөрүндө алтын һәм бриллиант юбилейларны кутлоого багышланган тантаналуу чаралар планлаштырылган. Уран үстінде тұшы үлкен ештегі елғыз аурулар янына бұ күннерде табиблар келешек. Татарстанда коронавирус билан аурушылар саны кими бара. Сыңғы тәулікте 683 кіші ауру йоқтырған. Алдағы күнне 783 кіші коронавирус инфекциясы йоқтырған еді. Татарстан республикасында пандемия башланғаннан берлі барлығы 177409 кіші коронавирус билан ауырған. Яңалыклар азагында ава торышы турында. Иртәгә 27 сентябрь сишәмбе көнне аязучан булатлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил төньяк көнбатыштан көнчыгышка үзгәрүчән талгын. Һава температурасы төнле 3 градустан 8 градуска кадәр җылы, көндез 8 градустан 13 градуска кадәр җылы булачак.